Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta se može očekivati od ciljnih dokumenata koje će na uvid javnosti dati Clintonov institut 1. oktobra ove godine. Historičari Zijad Šehić, Bojan Dimitrijević i Nikica Barić ne očekuju nikakve krucijalno nove informacije.
Ne vjerujem da će nešto senzacionalno novo donijeti ti dokumenti.
Na neki način će moći da utiču na nekakva saznanja o kojima još uvijek nemamo dokumentarnu potvrdu, a to je možda nešto iz domena tajne diplomatije.
Ne mislim da će opet donijeti nešto ključno, nego će upotpuniti postojeću sliku.
Što crnogorski parlamentarci misle o tome kako se stiče suštinska nezavisnost pravosuđa?
Da se ovdje radi o kozmetičkim promjenama, da su ovo promjene zbog evropskog štrika, da se radi o nečemu što je izuzetno pogodno za propagandu u priči o evropskim integracijama, da suštinski neće doći ni do kakvih reformi u oblasti pravosuđa.
A na samom kraju je i gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Neću da budem licemer.
Žena treba da ga udari u najslabiju tačku.
Molim vas.
Bio sam šokiran i iznenađen.
Nisam zadovoljan onim što imam u glavi.
Bio sam ubeđen na početku da je neka šala u pitanju.
A što?
Pa da je lav sebi.
Razočarano prije sve.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
I samo pominjanje skraćenice CIA u ljudima razbuktava interes za tajno i nedokučivo. Tako je bilo i proteklih dana na Zapadnom Balkanu kada je najavljeno da će Clintonov institut 1. oktobra objaviti dokumenta o posljednjim ratovima u regiji. Mediji i posebno internet portali kao da su se takmičili ko će staviti bombastični naslov. Evo samo nekih. Amerika predvidjela da Beograd neće braniti Banja Luku. Amerika iznenađena reakcijom Beograda na Oluju. Milošević zakazao, Tuđman besraman. Branko Mihajlović je zanimalo što se stvarno može očekivati. Ima li nepoznanica koje mogu rasvijetliti informacije tajnih službi? Odgovore je potražila kod historičara u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu.
Zagrebački historičar mlađe generacije dr. Nikica Barić iz Instituta za povijest koji se bavi ratovima u 90-im kaže za Radio Slobodna Evropa.
Kao što znate, recimo, tijekom svih procesa pred Haškim sudom stvorena je jedna ogromna baza podataka za sve procese i tu ima već mnoštvo dokumenata. Tako da ovi ciljni podaci svakako će dodatno to upotpuniti, ali ne mislim da su opet od ključnog značenja i da govore nešto što uopće nije bilo poznato.
Beogradski sagovornik dr. Bojan Dimitrijević ne očekuje da će historičarima izveštaj CIA na bilo koji način promeniti sliku o ulozi Amerike ili balkanskih aktera poput Miloševića, Tuđmana ili Izetbegovića u mračnim događajima 90-ih.
Pa ona će biti uglavnom korektiv za ono što već poznajemo i bit će, reklo bi se, tajna tačka u odnosu na gledište Sjedinjenih Američkih Država na raspet jugoslovenske krize. Ona će biti, reklo bi se, pomoćno sredstvo u onome što već na neki način poznajemo. Na neki način će moći da utiču na nekakva saznanja o kojima još uvijek nemamo dokumentarnu potvrdu, a to je možda nešto iz domena tajne diplomatije ili onih političkih i vojnih koraka koji nam još uvijek nisu poznati ili nisu dokumentovano poznati. Činjenica da je Milošević voleo takav stil odlučivanja koji je bio više vezan za lični kontakt i sve ono što iza sebe ne ostavlja nikakve tragove.
Ni sarajevski historičar Zijad Šehić ne očekuje važno otkriće u dokumentima američke obaveštajne službe.
Ne vjerujem da će nešto senzacionalno novo donijeti ti dokumenti. Oni koji su bili aktualni učesnici u svim tim zbivanjima poslije su ostavili svoju memoarsku građu i oni su prenijeli upravo te najvažnije činjenice koje su bitne za sagledavanje upravo ove tajne diplomatije.
Mediji već sada prenose neke detalje iz izveštaja CIA poput onog koji se našao na naslovnim stranama da su Amerikanci bili iznenađeni što Milošević nije reagovao na akciju Oluja. Posredno to bi moglo da znači da nisu tačna nagađanja da je to dogovoreno između Tuđmana i Miloševića. Nikica Barić.
Ja smatram da dogovora u smislu, ne znam, Tuđman je nazvao Miloševića i rekao vidi ja ću sutra napasti, nemoj ništa poduzimati, a on je, Milošević je rekao u redu, takvog dogovora sigurno nije bilo, nego je bilo jedno odmjeravanje snaga i vidjelo se da taj rat već mora ići prema kraju i sad je tu trebalo odmjeriti. A Milošević u tadašnjim okolnostima pod sankcijama 3 godine želi završiti rat u Bosni, vidi da to vodstvo u Kninu je nerazumno, miču njegove ljude koji su umjereniji i za pregovore i on tu jednostavno neće više uključiti Saveznu Republiku Jugoslaviju u opći rat jer vidi da to više nije isplativo. To je sad pitanje šta se može dobiti, šta se može izgubiti.
CIA je prema onome što je do sada objavljeno za razliku od američkih političara predvidjela da će apetiti Srbije i Hrvatske dovesti do krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Tuđman je nemačkim političarima rekao da je Bosna i Hercegovina apsurdno prevelika i da ju je on spreman podeliti, navodi CIA. Zijad Šehić međutim komentariše.
Recimo, to je bilo negdje 18. novembar 1990. kad je bilo poznato predviđanje CIA da će najkasnije za 18 mjeseci doći do rata u Jugoslaviji. Da su poduzete neke preventivne mjere i da je postojao interes za to, da bi tok ovih dešavanja sasvim drugačiji bio.
Kompletan uvid u izveštaje CIA pohranjene u Clintonovom institutu javnost će imati posle 1. oktobra. Tada će u Njujorku na okruglom stolu razgovarati pored bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i bivši državni sekretar SAD Madeleine Albright, bivši komandant NATO za Europu Wesley Clark i druge ličnosti iz CIA i bezbednosnih struktura. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Da li će nakon promjene ustava te zakona iz oblasti pravosuđa u Crnoj Gori biti stvorena podloga za konkretnu borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije? Hoće li te promjene omogućiti nezavisno pravosuđe? Ključna su pitanja koja su se mogla čuti na vanrednoj sjednici Skupštine Crne Gore. Kako javlja Srđan Janković, opozicija je ponavljala da postoji rasprostranjena korupcija u sudstvu i tužilaštvu, a vlast priznavala samo da postoje problemi u pravosuđu.
Kako se stiče suštinska nezavisnost pravosuđa i da li će nakon usaglašavanja zakona u oblasti pravosuđa sa ustavnim promjenama započeti borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, pitanje je na koje još uvijek nema odgovora. Govoreći o izmjenama zakona o državnom tužiloštvu, sudovima, sudskom savjetu i Ustavnom sudu, ministar pravde Duško Marković nije sporio primjedbe opozicije da su predložene zakonske izmjene nekompletne i to je opravdao kratkim rokovima koji su dati vladi.
Mi nismo mogli ponuditi u ovako kratkom roku bolja rješenja, već smo počeli da radimo na suštinskim prilagođavanjima zakona u skladu sa prioritetima, odnosno obavezama koje smo definisali u akcijnom planu za poglavlje 23.
Malo koja politička partija je zadovoljna radom crnogorskog pravosuđa, o tome govori i nedavno neusvajanje izvještaja o radu sudova i tužilaštva u Skupštini Crne Gore. Dio opozicionih partija ocjenjuje da je izglasavanjem ustavnih promjena proklamovana nezavisnost pravosuđa, ali da su izmjenama zakona obavljene samo kozmetičke promjene. Milan Knežević iz Demokratskog fronta.
Da se ovdje radi o kozmetičkim promjenama, da su ovo promjene zbog evropskog štrika, da se radi o nečemu što je izuzetno pogodno za propagandu u priči o evropskim integracijama, da suštinski neće doći ni do kakvih reformi u oblasti pravosuđa.
O tome šta je sve potrebno da pravosuđe radi nezavisno od političkog uticaja, između ostalog je govorio Gencin Iman Begu iz albanske partije Forca.
U Crnoj Gori je potrebna jedna kvalitetna i dobra lustracija naših pravosudnih, tužilačkih i drugih organa. Ono što je najbitnije i za nas donosioci političke odluke u parlamentu je da građanima povratimo povjerenje u sudstvo.
Optužbe su se mogle čuti i na račun Ustavnog suda Crne Gore. Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije.
Ustavni sud je po nama i najneefikasniji sud u Crnoj Gori. Sud koji godinama ne odlučuje po predlozima za ocjenu ustavnosti nekog zakona ili po ustavnoj žalbi ne može imati povjerenje javnosti.
A o odnosu vlasti prema sudstvu govorio je i Srđan Perić iz Pozitivne.
Nepisano je pravilo u zadnjih 23 godine da se zaslužni kadrovi DPS-a šalju ili u ambasade ili u Ustavni sud. I to je praksa koja mora da se mijenja. I to ne samo da košta budžet Crne Gore, to košta pravdu Crne Gore. Jer taj čovjek koji dođe nekome nešto iz partije i koji funkcioniše po principu dođeš mi, dođem ti, nije dobro rješenje za sudi Ustavnog suda. I zbog svega toga su nam trebali ustavne promjene a sada nam treba i njihova primjena.
Pošto je saslušao sve optužbe na račun pravosudnih institucija, ministar pravde Duško Marković je saopštio da u Crnoj Gori postoje časne sudije, ali je i priznao da postoje problemi u pravosuđu. Međutim, politički razlozi su uticali da se, kako je rekao, generalizuje problem.
Najveći broj je časnih i profesionalnih sudija. Ali znate gdje imamo problem? Što mi iz političkih razloga tu časnost i profesionalnost ne priznajemo, nego je bacamo pod noge radi političkih ciljeva. I danas najpravimo razliku u pravosuđu između dobrih sudija i loših sudija, i časnih i nečasnih sudija, nego su svi nečasni. E, u toj priči u mene nećete imati kao saveznik.
U Bošnjačkoj stranci očekuju da će izmjene zakona u pravosuđu dovesti do kvalitetnih promjena, a jedna od njih je da će i pripadnici manjinskog bošnjačkog naroda biti više zastupljeni u pravosudnim institucijama. Suljo Mustafić.
Ovim se otvara put da se uz poštovanje referenci i stručnosti srazmjerno zastupe pod jednakim uslovima i kadrovi iz reda manjinskih naroda za nosioce važnih pravosudnih funkcija.
Podsjetimo, ustavne promjene u oblasti pravosuđa i prilagođavanje zakona o sudovima i tužilaštva su uslov za otvaranje ključnih pregovaračkih poglavlja 23 i 24, a koja se odnose na vladavinu prava, bezbjednost i temeljne slobode. Pregovori političkih partija o ustavnim promjenama trajali su više od 2 godine. Ustavne promjene su usvojene krajem ljeta, a taj proces je pratila Venecijanska komisija koja je 3 puta davala mišljenje i preporuke o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa. Na nedostatke u crnogorskom pravosuđu su ukazivale evropske i međunarodne institucije koje su govorile o postojanju visokog stepena korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji gaf sedmice izabrali ste upozorenje Aleksandra Vučića pod naslovom Skončavanje. Bio je to
predlog broj 1.
Pošto znam kako ću da skončam, jer dobro znam svoj narod, najviše ga volim na svetu, zato i znam kako ću da skončam, tako da zato mi se toliko žuri, jer znam da mi se približilo.
Da li je ovo klasičan primjer depresije kojoj prethode grandioznost i megalomanski planovi, pa onda tone utučenost u kojoj mu se priviđa smrt, završen citat.
Ja sam čovjek koji nema nikakav strah, apsolutno nikakav, imam odgovornost i ta odgovornost je ogromna. Možete to da nazovete i nekom vrstom straha.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 13. do 20. septembra.
Predlog broj 1.
Pun avion stjuardesa. Dobro zna da bi bilo poželjno da ih ne primećuje, ali je to od njega jače. Jedna se saže, ljubaznosti radi, pita zašto putujete u Beograd, a on će na to...
Because I love Serbia.
Zato što volim Srbiju, odgovorio je Dominik Štroskan, šeretski pomalo.
Šeretski, jer tako i bez sile prolazi.
Na pitanje zašto se prihvatio funkcije savjetnika vlade Srbije.
E, da. Slike iz aviona su, dozvolit ćete, izmišljene bile, ali Dominik Štroskan nije. Došao je kod nas, koji smo izrazito netolerantni prema svakom vidu zlostavljanja osoba slabijeg pola, da bi nas spasio. U to ime nije pristojno podsjećati na ranije epizode, a da se razumemo, on sam ne obećava previše, nego taman koliko treba.
Biće potreban izvestan period da se Srbija oporavi, rezultati se svakako neće pojaviti brzo, jer ne postoji nikakav čarobni štapić, situacija uopšte nije laka, a sa druge strane nije ni mnogo drugačije od stanja u drugim zemljama.
Odmereno, na radost nacije, lidera, ne premijera, šta vam je, već vicepremijera Aleksandra Vučića.
Ja znam da u Srbiji teško pronaći nekoga ko ne zna sve, od sastavljanja fudbalskog tima do toga kako da se reše problemi u ekonomiji. Ja ne znam, pa je zato moja želja bila da pozovemo nekoga ko to zna mnogo više i mnogo bolje od nas.
Inače, Štroskan od kobne večeri u Njujorku i nema mnogo posla, bez obzira na usputne aranžmane.
Da znanje i iskustvo Dominika Štroskana ne mogu da
ugroze skandali pokazalo se i kada ga je ruska vlada angažovala za člana Državnog fonda za direktne investicije i Banke za regionalni razvoj.
Da sam ja na vašem mestu, koleginice, ne bih se previše isticao. Nego dosta više sa šaljenjem na račune dokazanih optužbi. Bitno je da je Stroskan i čitava ekspertska ekipa za džabe.
Izvinjavam se što smo se dogovorili da neko pro bono radi 3 mjeseca, možda je trebalo da uzmemo mnogo novca od poreskih obveznika i da nikome ništa ne objašnjavamo.
Sluša Stroskan šta mu prevode, ali po intonaciji rekao bi da je vicepremijer nešto ljut, na nekog besa, te taj unutarnji nemir iz njega izbija, pa se misli mora da su, ako je to uopšte moguće, ovog čovjeka snašle teže muke od mene. Nas dvojica ćemo se razumeti.
Predlog broj 2.
Nego osim gafa, mnoge bitnije stvari možete pronaći na Facebooku.
Prvi potpredsjednik vlade, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, zahvalio je korisnicima Facebooka što posećuju njegovu stranicu na toj društvenoj mreži.
Bi to jedan od retkih trenutaka u kom odvoji vrhove prstiju na desnici od levice, pa ih spusti na tastaturu, napisati ih nekoliko reči na volu, pa i sam lajkova stranicu.
Hvala vam i na lajkovima kojih je sada već više od 50.000, rekao je Vučić.
Priča se da ga ne pogađa to što nema toliko lajkova iz koalicijonog SPS-a, ali se misli šta mu je činiti što se lider te stranke i dalje premijer Ivica Dačić ustručava. Baš se igra taj Dačić.
Plašili se da će ga Aleksandar Vučić iskoristiti za reforme, a potom odbaciti.
Niti ja želim da iskoristim njega, niti od mene, mi želimo da napravimo nešto za ovu zemlju.
E sad, kako zna Vučić šta Dačić lajkuje? Ne znate? Pa ja. Javilimo. Ko? Ne budite deca.
Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je rekao da izbor novog direktora Bezbednosne informativne agencije koči on, jer nije zadovoljan predloženim kandidatima.
Ja kočem. Nisam zadovoljan onim što imam u glavi oko predloženih kandidata.
Mada da vam kažem, i sam Vučić zbunjuje.
Vidite kako meni nije teško da kažem kad ja kočem.
Pa još malo.
Za razliku od ovih drugih što koče sve vreme pa nikada priznaju.
Ma usporio bi on i više, ali mu njegova iskrenost, nedemagoška priroda, ne dozvoljava. Pa sve što pomisli, narodu iskreno kaže. Kao ono podne kada se sreo sa direktorom naftne industrije Srbije Kirilom Kravčenkom, pa pojasnio svrhu širenja NIS-ovog biznisa.
Imam ja da bolje obrazložim ono što Kiril nije hteo. To što vam on priča CO2 i ne znam šta sve, nije to razlog. Razlog je da oni zarade pare. Što valjda nije sramota, nego valjda time treba svako se pohvali.
Tu narod oči zasijaše, a srećnicima što su uhlebljenje u NIS-u obezbedili još više. Pa niko ne primeti, inače, da je ono citat za ovu zemlju Dačić rekao u Sarajevu, baš kao i sljedeće.
Ali me čudi otkud vama to interesovanje sada ovde u Sarajevu. Se vi interesujete nešto, brinite se o mom položaju, šta?
I odmah objašnjava, on se ne brine.
A to su ga pitali za veze sa Mišom Bananom. Po svemu sudeći, to pamte još samo u Sarajevu i garant Vučić. Taj ništa ne zaboravlja. A kad fanovi to povezaše, odmah udariše još jedan like. Vidi, Vučić, sad ih je preko 10.000. A tek će da ih bude kad rastere ekipu iz grada Beograda, onu pokrajinsku iz Novog Sada, gradsku je odavno raščistio i sad moraju o tome da misli. Iz Vrbasa.
Sastanak Bojana Pajtića sa Mlađanom Dinkićem i dogovor o zajedničkoj saradnji sa Ursom na lokalnim izborima u Vrbasu otvorio je pitanje imali sukoba između Pajtića i Đilasa.
Više stvari je tu bilo zanimljivo za vicepremijera. Spor Pajtić-Đilas, odnosno Đilas-Dinkić. A što je garant u najavi? Pajtić-Dinkić, odnosno Dinkić-Đilas, ili smo to već prijavili? Nebitno. Da vidimo šta to Pajtić priprema sa Dinkićem.
Čuli smo poslednjih mjeseci toliko optužbi s jedne i sa druge strane i onda se sedne za isti sto i sve se to zaboravi i svaki to objašnjate kanalizacijom.
Smiri se, devojčice, samo što ne reče Đilas, ali uskoči Pajtić.
Da, objašnjam, da, zato što je razgovor bio isključivo o saradnji na lokalnom nivou, da, objašnjam baš kanalizacijom, da.
Evo, ne prekidam.
Zaista ne vidim zašto na lokalnom nivou mi ne bi mogli sarađujemo sa ljudima za koje zaista verujem da dele vrednosti za koje se mi založimo.
Vučić priča se, tad pomisli, eto ti Vrbas, ali ćeš da daš Beograd pre nego što mi se raščiste stvari u glavi oko DBA, pardon, danas je to bija, pogreši čovek. Nego ovi iz Demokrata misle kako da sačuvaju gradonačelnika Beograda Đilasa od smene i došli na neverovatnu zamisao. Ako smena krene, oni će da dozovu građane. Da?
Ispred Skupštine grada na miran demokratski način izraze svoje neslaganje sa ovakvim postupkom.
Prati Vučić šta se zbiva.
A što?
Lajkovao bi on i tu vest, ali ne može, on se demonstracija uvek klonio. Pa mu izlete.
Mislio sam da je nešto pametnije.
Pa još malo.
Ne znam kako će da prenoći.
noćas.
Sve to reče, ali da se demokrate ne naljute, ne u tom kontekstu, ali svakako zaključio.
Zato što ima neka protivzakonita većina ili šta? Nešto mimo ustava, mimo zakona se radi. U redu, što se nas tiče, mirni protesti su uvek dobri. Ako im bude nedostajalo ljudi, mi možemo i da ih pomognemo.
Tu se prvi saradnici prevrnuše od smeha, a malo im se i svidi ta zamisao, jer rejting pokazuje da bi celi Beograd izašao. Na njihov poziv, naravno.
Predlog broj 3.
Što je bezbedno od pre neki dan u Beogradu, toliko da je zaista začuđenje što prvi vicepremijer neće doći na paradu ponosa.
Neću da budem licemer i neću da jedno govorim u domaćoj javnosti, a jedno pred drugima. Ja neću da prisustvujem tome, što ne znači da neću... Da ispadem
životinja. Baš smo maliciozni. Ne to, nego neće da ne učini sve da svako ko se usudi da na skup dođe, da se čitavi vrati. A da će tako biti, garantuje vam i novi šef policije glavnog grada, što otera protovu Stevana Bjelića, koji po rečima direktora policije Milorada Veljovića jeste izvor svih zala koje su prestonicu strefile od Rimljana do Đilasa. Baš tako.
General Bjelić bio i samo njemu znanih razloga potpuno nezainteresovan, pre svega za aktualne istrage koje se vode u Galenici, Kolubari, gde su te istrage epilog dobile tek kada ih je od Policijske uprave Beograd preuzela uprava kriminalističke policije u sedištu ministarstva. Njegov pokušaj privatizacije i nepotizam beogradske policije ne mogu se tolerisati.
Zašto tebe danas i na duši nema smisla da ratujem s tobom.
Mogli su jedno vreme, istina duže, ali više ne. Neda Veljović, zvezda tabloida, doduše ko nije, ako im ubroje svaki cent što navodno prođe kroz ruke njemu i članovima njegove porodice. Ali to tabloidi pišu iz čista mira, niko ne naručuje, pa da se vratimo Bjeliću.
Ako su ta saznanja postojala i ranije, zašto tek sada reagujete?
Molim vas, još pre 6 mjeseci naredio sam da se stanje policijskoj upravi dovede u red. Međutim, to se do danas nije dogodilo. Čak, naprotiv, stanje se iz dana u dan pogoršava.
A šta kaže premijer, ministar, to je šef policije?
Ministar unutrašnjih poslova se nalazi na službenom putu u Sjedinjenim Američkim Državama.
Dobro, kad ga nema, šta onda kaže prvi vicepremijer?
Ja nisam ministar policije. Priznajem
da sam neupotrebljiv. A kad se premijer, ministar i šef policije sa puta vratio?
Ako postoje navodi o bilo kakvim zloupotrebama ovlašćenja ili krivičnim delima, time treba da se bave institucije.
Što će reći opet policija, koja inače kad samo sebe istražuje postiže neverovatne rezultate?
Bjelić je rekao da niko iz policije nije odgovarao čak ni disciplinski zbog napada na američku i nemačku ambasadu. Kaže, pored ostalog, da biste morali vi da odgovarate za to.
Ne može Stevan Bjelić optuživati druge.
Gde to ima?
Ako je on jedan od članova glavnog štaba u trenutku kad se to dešavao. Ja sam tada bio prinuđen, kad sam video na terenu šta se dešava, da angažujem protiterorističku jedinicu i zahtevao upotrebu i gumenih metaka koji su danas zabranjeni kako bi sprečio veću katastrofu.
Kako je krenulo, još će ispasti taman posla da policija radi za kriminalce.
Tajkunski lobi pokušava da sruši i ukalja ugled policije.
Predlog broj 4.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije.
Kad god na mitropolita naletimo, nama milo bude. Još kad čujemo kako se u biznisu snalazi, samo se divimo.
Cenio je da je mitropolija te crkve u materijalnoj nemoći i da ne može da gradi staračke domove. Međutim, on kaže da je prirodno da SPC gradi stanove i drži hotele. Sve je to u slavu Boga i za dobro naroda, prenosi List Vijesti. Mitropolit ipak negirao da crkva vodi biznis ako izdaje hotele, a novinarima je rekao da treba da se ocrkvene da bi te stvari shvatili. Prema ranijim navodima medija, SPC se samo od manastira Ostrog godišnje ubire i do 50 miliona evra.
Predlog broj 5.
Radosave, uzjaši konja i pravac Minken.
I pre bi stigao, sa tim prevoznim sredstvom se probio do označene adrese sasvim sigurno nego što bi stigao vozom od Beograda do Podgorice.
Voz je iz stanice u Beogradu krenuo sa 80 minuta zakašnjenja, do Lazarevca putovao 11 sati da bi se prvo pokvario u Barajevu gdje je ostao do 7 ujutru, a u Kolašin stigao tek sinoć u 23 sata. No tada je počela još veća muka putnika jer su brzo opet stali u tunelu kod Kolašina i tu ostali gotovo 7 sati.
A subjekti u tunelu neumeli nisu da to vrijeme kvalitetno iskoriste.
Zato što smo čekali toliko dugo, pogotovo u tunelu, a niko nije došao da nam pritekne u pomoć.
Sve u svemu 32 sata, a umjesto da subjekti budu srećni što je kriza rešena, oni...
Tek oko 23 sata sinoć su krenuli za Podgoricu iz Kolašina, a na odredište su stigli već potpuno iscrpljeni jutro su 4.
Pri tome nije kriv ljudski faktor, no čisti maler.
Odnosno grom.
Što raspali po pruzi, pa je raznese o paramparčat, pa tamo gde su vozovi mileli neverovatnim brzinama, mislimo neverovatnim za dobu u kom je čovečanstvo, nastade prekid koji najviše živaca košta one u vozu, na primjer Tamaru Rakočević.
Umorno, prije svega smrznuto, a i razočarano.
Predlog broj 6.
Od kada su ih u Italiji osudili zbog utaje poreza, a što je bilo u junu ove godine, čuveni kreatori Dolce i Gabbana prevrću po papirima kako bi utvrdili kako se to dogodilo da im prođe nekoliko uplatnica čija vrednost kad se sabere ispadne više stotina miliona evra. Pa su u hrpi Excela i Wordova pronašli i onaj koji pokazuju da curi tamo gdje im biznis baš nešto i ne cveta. Kad su fajl otvorili, tada je zasviralo.
I tebe sam, sitka famo.
Dolce i Kafana, tako se usudio da svoj ugostiteljski objekat nazove 22-godišnji beograđanin Marko Filipović i njega će da DNG iscede, pa nek se iznenađuje koliko mu volja.
Bio sam šokiran i iznenađen. Bio sam ubeđen u početku da nije prava tužba, to je za neka šala u pitanju.
Samo nek se naila ne pravi.
Da ipak nije šala, Domenico Dolce i Stefano Gabbana objasnili su preko beogradskih advokata, poručivši da im smeta naziv ove kafane zbog, pravno rečeno, plagijata za štićenog žiga.
Iskreno, nije nam to bila namera.
Jeste, kao da se radi o slučajnom poklapanju termina koji na njihovom ne zvuče kao na našem jeziku.
Možda malo i pogrešno protumačeno. Za početak se traži da se promeni ime, naravno se skine ta tabla sa imenom.
Pa je li ti fancy kafana, ali se ovdje skupljaju modni kreatori, ali dolazi?
Pa za sad slabo. Sa suštini uglavnom je omladina i tako.
A omladina, zainteresovana za stvarnost, isključivo onu koja se pod krovom kafana događa, probuđena nenadanom pretnjom iz da li je spremna i na demonstracije da ide. Ne zbog gradonačelnika, ni protiv vice premijera, nego u znak otpora dvojici simpatičnih ili ne, ali voljeli bi biti večitih momaka.
Šta ćeš ako zatvore kafanu?
Pa ništa, protestujemo ovdje ispred. Cijela škola protestuje.
Đaci i profesori.
U svakom slučaju, nakon što se pročulo da se za ovu kafanicu raspituje popularni modni duet, Dolce i Kafana postala je hit. Mnogi svraćaju, slikaju se, sednu da popiju piće.
A Filipović predlaže nagodbu uz zvuke koji se u njegovom 35 kvadrata prostranom kafeu mogu čuti.
Verujem da bi im se to svidjelo. Ubeđen sam da nakon toga ne bi bilo ništa tuž.
Pokleta si, ej kafano!
Predlog broj 7.
Utrnulih stražnjica od predugog sedenja na pretvrdim stolicama, barem dvoje poslanika u Skupštini Srbije smišljalo je način kako da ožive zamrlu mišićnu strukturu. Posebno se sve otrembesilo na naprednjaku Zoranu Babiću, primećuju kolege pa zadirkuju. Njemu ne prija, pa kad bi informisan da 7 mjeseci Vaterpolo Save Srbije predsjednika nema, on pomisli, pokazat ću ja njima.
Vaterpolo Save Srbije konačno je dobio predsjednik. Zoran Babić na Skupštini u Beogradu ubedljivom većinom pobedio je protiv kandidata Aleksandra Šapića.
Džaba Šapiću što je vaterpolo zvezda, u Babiću čuči talenat. Nikakve veze nema što je Šapić demokrata, to jest opozicija, a Babić vlast. Merili su im vreme, pa ispalo da je Šapić još više propao od Babića, jer ovaj drugi prepliva bazen za nešto plus neku stotinku i tako uspešno demantovao spekulacije da uopšte ne ume da pliva. Onako još lažan, Babić saopšti.
Ono što želim da uradim i što je najbolnije i goruće u Vaterpolo Savezu je da se finansijska situacija konsoliduje i zbog toga sam, kažemo, relativno kasno ušao u ovu trku za izbor predsjednika Vaterpolo Saveza, jer sam želeo
da pokažem svim ženama, pogotovo i koje su bile izložene nasilju,
otkud sad ovo,
da i te kako mogu da se odbrane i da pobegnu od nasilja.
O, pa to je Nevena Džemović, jedina modelsica u poslaničkim klupama, kakva šteta, gdje brani boje vladajuće koalicije, koju je Babiću približila ne strast, nego svest da se preko sporta može biti društveno koristan.
Narodna poslanica Nevena Džemović rešila je da nastavi boj
borbu za podizanje svesti žena o nasilju, pa je počela da trenira krav magu.
Pa pozva kamere da ih slikaju kako je trener ne samo uvrće prevrće, nego i pištolju čelo uperava. Ako vam se to desi, kaže ona, to isto kao da se nađete u politici. Toliko strašno.
Pripremamo se, znači, i fizički i psihički i morate da budete u svakom trenutku koncentrisani i da znate kako na najbolji mogući način da odreaguje. Kako u ovom sportu, tako između ostalog i u politici.
Daje savete i za napade nožem, ali i jednu lekciju za slučaj napada bez pomagala, što će reći samo rukama, najbolje naučila.
Ova tehnika se preporučuje u situacijama ako slučajno napadne neko, pogotovo muškarac, znači žena treba da ga udari u najslabiju tačku, a to je...
Dovoljno za danas.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.